तर तुमचे सोबे आसू, लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता देवळाच्या धर्मपेटेंत दान देणी घालतेल्या ग्रेस्त मनशांक आपले दोळे उबारन जेजू पळेवन आसलो. एक दुर्बळे विधवीन तांब्याचे दोन पैसे धर्मपेटेंत घालताना ताणें देखले. तवळ तो म्हणालो, खरें सांव तुमकां सांगता, हे दुर्बळे विधवीन हेरां सगळ्यां परस चड दान घालें. कित्याक हेरा सगळ्यांनी आपले ग्रेस्तकायेंत बरोवन उरलेल्यांतलें घालें, पूण हिणें आपले दुर्बळकायेचे म्हणजे आपले ताण बुकेचेंच दिलें. देवाचे उतर हे क्रिस्त तें मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, तुमचे मागणें किरा सारके भाशेन जावं नजो. तुमचे मागणें जावंक जाय देवा थंय तुमी उबारसो तो संतोसू, देवा थंय तुमी आसा करसो तो संबंद, आनी होस्स संबंद तुमच्या दिसपडत्या जिवितांत दिसोवन येवंक जाय, अशें उद्गारलो पापा फ्रांसीस. फ्रांसीस म्हणलें नांव घेताना पवीत सभेंत सर्व लोक एका रितीन अजाप वा विस्मीत पावले. कित्याक असलें एक नांव येदोळ म्हणसर खंयच्याय पापा साहेबान घेतिल्लें ना, आनी हें नांव मात्र ताणें घेतलें न्हय बाबानो भयणीनो, ताच्या पापाल राजवडकेंत दिसपडत्या जिवितांत जें कितें फ्रांसीस सांतान केलें तेंच ताच्या जिवितांत तो करूंक आशेता, मात्र न्हय हेरांकी करूंक प्रेरण दिता. अशें फ्रांसिसाचें जिवीत पापा फ्रांसिसाक आदार जालें, प्रेरण जालें. येदो व्हडल्या मनशान पवीत सभेंत येदो व्हडलो हुद्दो वा हो सेवेची जबाबदारी घेतिल्ल्या ह्या पापसाहेबान बाबानो भयणीनो ह्या येदेशा ल्हानशा साद्या सांताचें नांव घेवन ह्या साद्यापणाच्या जिविता मुखांतर आमी देवाचें नांव परगट करूंक जाता. ह्या साद्या व्यक्तीच्या सांताच्या जिविताचें प्रेरण घेवन आमी पवीत सभेंत अजापा करूंक जातात म्हणून ह्या सांतांत आमकां दाखोवन दिलां. बाबानो भयणीनो, आज होस्सू संदेश आमच्या हरियेकल्याच्या मागण्या जिविताक सांता भक्ताची देख जावन आमी घेताना सांता भक्त आमचे बरी सादे व्यक्ती. सांता भक्तांक तांच्या जिवितांत साबार कश्ट आसले, सांता भक्तांक तांच्या जिवितांत दुस्मानी आसले, पूण ह्या सर्वां मदें तांचे मागण्या जिवीत आमकां प्रेरण जायचें जाल्यार आनी तें प्रेरण आमी जोड आमचें जिवीत आमी जियेजे म्हणून आज हीं वाचपां आमकां आदार दितात. देखून भावनो भयणो, सर्व सांता भक्ताची पट्टी हांव सांगूंक वसाना वा तांच्या जिवितांतले एक संगत घेवन तुमकां हांव ह्या आईच्या वासपासून नियाळ दिवंक खुशी भरिना. बगर सगळी सांतांक सांगाता घालून पवित्र पुस्तक नियाळून आनी ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचेर भरवसोन जियेल्ले हे सांत भक्त तांचे मागण्या जिवीत कशें जियेले म्हणून सांगूंक हांव खुशी भरतां. अशें सगळी सांता भक्तांच्या मागण्या जिविताक सांगता घालें जाल्यार बाबानो भयणीनो सात संगत्यो आमकां ह्या सांताच्या जिवितांत पळोवंक मेळटात. तांणी तशें मागिल्लें आनी तशें मागिल्ले वरवीं तांकां मेळ्ळें आनी अशें ते पवीत सभेंत नावार्दीक जाले आनी अशें अमर जावन उरले. आजून आमचे मदें आमचे पासून सरकार राजांक ते विनंती करून आसात. देखून ह्यो सात संगती बाबानो भयणीनो तुमचे मुखार हांव दवरतां. पयल्लें, सांता भक्तांनी तांच्या जिवितांत बोऱ्या इराद्यान मागिल्लें. कित्याक पवित्र पुस्तक जाकोबासो जाकोबाचें पत्र चवथो अध्याय तिसऱ्या वळीन आमकां पवित्र पुस्तक जागोवन अशें म्हणटा, तुमी मागता जवयेत पूण तुमकां मेळना, कित्याक तुमच्या खुशालायेक लागून पाड इराद्यान तुमी मागतात. पूण खंयच्याय सांता भक्तांनी बाबानो भयणीनो पाड इराद्यान मागिल्लें ना, तांकां दुस्मण मेळ्ळे, तांच्या जिवितांत साबार कश्ट तांकां लाभले, साबार सांता भक्तांक तांचेच सांगाती वळखाणां जाले आनी असल्या संदर्भांनी जाल्यार ही बाबानो भयणो हे सांता भक्त आमकां प्रेरण जावन आसले. खंयच्याय पाड इराद्या पासत रॉंग मोटिव्स तांणी मागिल्ले ना, तांचे दुस्मण जावं दी, तांचे सांगाती जावं दी, कोण तांकां अडखळ दिता त्या सगळ्यांक बरें कर देवा, तांच्या जिवितांत भाव आनी तांचे जिवीत परिवर्तन कर देवा म्हणून तांणी तांच्या दिसपडत्या जिवितांत मागिल्लें. देखून पयलें प्रेरण सांता भक्ताचें भावन भयण आमकां हें, आमच्या जिवितांत आमकां दुस्मण आसात, आमकां आडपाय दितेले आसात आनी असल्या संदर्भांनी भावन भयण आमी केदींच पाड इराद्यान मागोंक सुनोजो बदलाक बऱ्या इराद्यान आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत मागोंक आमी प्रयत्न करया. हें पयलें प्रेरण आमकां सांता भक्ताचें. दुसरें बाबानो भयणीनो, ह्या सांता भक्तांनी दुबावान मागिल्लें ना, तांणी भवत्तान मागलें. जाकोबाचें पत्र 1:5-6 आमकां अशें म्हणटा, तुमचे मदें कोणाय की जाणवाय ना जाल्यार तो ती देवा लागीं मागूं. देव समेस्त मनशांक उपकार आसतना उदारपणी दिता जाल्ल्यान ताकाय तोय दितलो, पूण कसलोच दुबाव करिनासतना भवत्तान तो मागो. कित्याक जो कोण दुबाव करता तो वाऱ्यान हालता दलता तसल्या दर्याच्या लारा परी. हें दुसरें प्रेरण भावण आमकां समेस्तांक, आमी देवा समोर येता, देवा लागीं आमी मागता, पूण सभा संदर्भांनी आमकां दुबाव देता, म्हजें मागणें देवाक पावलें गी, म्हजें मागणें देव आयकात गी. आनी असलो दुबाव भावणो भाईन आमकां सोणजो देवा मुखार आमी येतना भवर्तांत आमी येजे, खतखतीत उबेच्या मोगान आमी येजे, आनी तोवळ खंडीत जावन आमचें मागणें देवा थंय पावतलें. आनी संत भक्तांनी तेंच केलें, तांणी मागलें तांकां मेळ्ळें ना, तेय कश्टले, पूण तांचो भवार्थ थीर आसुल्लो. दुबाव तांणी केदींच फुडें घेतलो ना. देखून सांत तोमासा की स्वामीन तेंच म्हणलें, तोमासा कित्याक तूं दुबावलय, पळयनासतना सत्मानता ते कितले भागी. आमी देवाक रूप पळयवना भावण भयणो, तरी ह्या देवा लागीं आमी मागता, कित्याक आमकां भवार्थ आसा. देखून दुबाव आमी पयस करया. देखून दुसरें प्रेरण आमकां, आमी भवार्थान मागया दुबावान न्ही. तिसरें भावण भयणीनो, सांता भक्तांनी काळजान तावन मागलें, वंटाची स्तुती मात्र न्ही. कित्याक मार्काचो वांजेल 7:26 आमकां अशी जागयता, ही परजा आपल्या वंटांनी मात्र म्हाका होगलाप दिता, तरी तांचें काळीज म्हजे तावन जायतें पयस आसा. व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें, कित्याक तांचें काळीज पयस आसा, वंटाची स्तुती मात्र म्हाका आयकता. देखून भावणो भयणीनो, आविलाची सांत तेरेस कर्मेलीत वर्दीक चड लागशिली. तिने हेंस म्हणलें आसा, म्हाका मागणें म्हळ्यार म्हजो मोग करतल्या देवा लागीं हांवें खळजान तावण उलोवचें. एका रितीचें मोगाचें संभाशण म्हणून आविलाची सांत तेरेस म्हणटा. आनी तिच्या जिवितांत हेंच तिका प्रेरण जावंक पावलें. जशें एका इश्टा लागीं हांव उलयतां, जशें एका इश्टीन लागीं एक मोगाचें संभाशण हांव करतां, तशें संभाशण जावंक जाय म्हज्या आनी देवा मदलें काळजान तावण म्हणून आविलाच्या सांतरेजन आमकां शिकयलां. आनी सोमयांनी भावण भयणो तेंच आमकां म्हणा, वंटाची स्तुती म्हाका नाका, काळजान तावण तुमचें मागणें म्हजे थंय उमाळून येवंक जाय. देखून तिसरें प्रेरण सांता भक्तांचें आमकां, भावण भयणो आमी काळजान तावण मागया वंटाची स्तुती न्ही. एलिया प्रवादी भवन भयणो आमचे बरीस मनीस म्हणटा पवित्र पुस्तक, ताणें काळजान तावन मागलें आनी 350 वर्सां पावसाचो एक थेंबो लेगून त्या धर्तेर पडलो ना. परत ताणें काळजान तावन मागलें, देवा पावसाचो गरज आसा, वेगीच तो दांडी आनी तक्षण पावस वतलो आनी धर्तेर फळ दिवंक पावलें म्हणून जाकोबाचेंच पत्र 5:17 आमकां सांगता. आनी एलियान काळजान तावन मागलें. भावण भयणो, सौतें प्रेरण सांता भक्तांचें आमच्या मागण्या जिवितांत खालतेपणान मागाजे, वडपणान न्ही. लुकासा 18 आमी पळयता, दोग जण ते मागण्याक म्हूण देवळाक गेले. एकलो नीट उबे रावन आपणाचें वडपण उलोवन अशें म्हणालो, देवा हांव एक हेर मनशा बरी लुडकार अन्यायगार प्रादुवारी न्ही. देखून हांव तुका हर्गान दिता, आपत्यांत 2 पावटी हांव उपास करतां आनी सगळ्या आदायांतलो दांत 1 वांटो हांव फारीक करतां. ह्या मनशान भावणो भयणो कितें जिये जाल्लें, एक जुदेव जावन भोवापुरबायच्या रितीन हो जियेला, पूण तरी ताचें मागणें देवा थंय पावलें ना. कित्याक ताचें जिवीत मागण्याक ताळ पडल्लें बरी दिसनातल्लें. देखून भावणो भयणो, देवान ताका तिरस्कार केलो, ताच्या बदलाक आनी एकलो थंयसर सुखागार आयलो. आपणाची दिश्ट समेत सर्गाक उबारूंक धैर्य घेनासतना आपलें हृदय बडोवन म्हणालो, देवा म्हजे पातक्याची काकूळ कर. देखून देवा मुखार येताना भावानो भयणो आमचें खालतेपण दिसोन येजे. जेन्ना आमी खालतेपणान देवा मुखार येता, आमी पेल्या लागीं खालतेपणान जियोंक शिकता म्हणलो असो अर्थ भावानो भयणीनो. फुडें भावानो भयणो 5वें प्रेरण आमकां सुमेस्तांक, सांता भक्तांनी तांच्या जिवितांत हेरांक बक्षिलें. कोण बक्षिनासतना मागता ते मागणे देवाक पावना म्हणटा पवित्र पुस्तक मार्कासो वांजेल 11व्या अध्यायांत आमी वाचतांव. मागण्याक तुम्ही उबे रावतना कोणाचेरी तुमकां कांय पुणी विरोध असल्यार तें तुमी बक्षिया, तवळ देवी तुमची पातकां बक्षितलो आनी तुमचें मागणें पावतलें म्हणून थंयसर जेजूस आमकां उल्लेख कर म्हणटा. देखून बाबा भाई आनी एक प्रेरण आमकां सादा भक्ताचें, आमी फेल्याक बक्षिया आनी मागया. आनी निमाणे भोवा पुरबायचे इसाया प्रवादेच्या ग्रंथांत 50:9 अध्याय पहिली आणि दुसरी ओळ आमकां अशें जागयता, पळया सर्वेस्परसो हात सोडवण वा तारण करूंक सकना म्हणये तितलो मोठवणय, ताचे कान आयकूंक सकना म्हणये तितले बेरय न्हय. बघा तुमच्या आप्रदा वरवी तुमचे मदे आणि तुमच्या देवा मदे वेगळा सार झाला, तुमच्या पातकाने ताचे तोंड लिपयला आणि हे वरवी तो तुमकां ऐकना. देखून जो कोण पातकांत श्रवण मागोवंक येता, जो कोण कुमसार जायनासतना मागता जाल्यार तेय मागणे देवा थंय पावना म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां जगयता. देखून भावनो भयणो सांता भक्ताचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार ह्यो संगती तांच्या जिवितांत उठोवन दिसोवन येताल्यो. तांणी बऱ्या इराद्यान मागलें आनी तितलें मात्र न्ही तांचें जिवीत तशेंच जावंक पावलें, समेस्तांक तें बरें करीत गेले, कोणाकी वायट तांणी केल्लें ना. देखून हें प्रेरण आमच्या सलत्या जिवितांत, आमी कुटुंबां जिवीत जियेतांव, वेव्हारीक जिवीती आमी जिवन आसांव, सामाजीक जिवीत आमी जियेतांव. देखून आमचो इरादो आमच्या जिविताचो इरादो जाय जे भावन भयणो बरो, पेल्याक बरें करचो बरें आदारचो. दुसरें आमच्या जिवितांत दुबाव बिलकूल येवणचो. जेन्ना आमकां देवा थंय दुबाव आसा, आमी मागलें देव दिना म्हणून आमकां भोगता जाल्यार पेल्या थंय आमकां दुबाव उतूप जाता, आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या थंय आमकां दुबाव येता. देखून भावन भयणो आमचें दुसरें शर्त प्रेरण आमच्या चलत्या जिविताक आमच्या मागण्या जिविताक दुबाव नाका. दुबाव आमी पयस करया, भावार्थान आमी मागया, भावार्थान आमी सत्मनया. आनी अशें भावण भयणो आमकां जायते पोटी पेल्याक भोगसूंक नाका, तरी आमी देवा मुखार येतांव, पेल्याक वायट जायचें म्हण आमी मागतांव, तेय बिलकूल आसोवण जो म्हणून आमच्या मागण्या जिविताक आज सांता भक्त प्रेरण दी म्हूण म्हणटा. आमी पेल्याक दिसपडते भोगसूंक जाय, आमी काळजांत जावन मागोवंक जाय, आमी सुटावे कुमसार जावन नितळ जिणये मुखांत्र देवाक मांडटा तसलें जिवीत जियोंक जाय. हाच्या पयल्या वाचपांत थेसलोनिकेकरांचें जिवीत तसलेंच जावन आसलें. देखून सांत पावलू भोवसंतोशान अर्गान देऊन म्हणटा, तुमचो तो बरवसो तुमचें तें सालतें जिवीत देव मेस्वता, तुमच्या आमच्या मागण्यान तुमचो दिसपडतो आमकां उडास आसा, कश्टांती तुमी सोसनीक जाल्यात. हें भावनो भयणीनो जें कितें तांणी मागलें तें तें जियेलें. देखून आमकां हें सलिसांव आज आमी मागजे आनी मागणें केल्ल्या परी आमी आमच्या चलत्या जिवितांत जियेजे. आयच्या सुवार्थेंत भोवा पुरबायेचें दृश्टांत सोमी आमकां दिवन म्हणटा, देवाळाक दान दिवच्या मुखांत्र थंयसर सोमयान उल्लेख केल्लो, आमी कितें दितांव तें गरजेचें न्हय, कितलें दितांव तें गरजेचें न्हय म्हूण सोमी आमकां आदेश दिवन म्हणटा, बगर आमी कशें दितांव, आमचो मानो भाव कसोलो, म्हळ्यार म्हजें जिवीत कशें आसा तशें हांव दितां. देखून सोमी उदार मनान बऱ्या मनान दिल्ल्याक शाबासकी उसारता, ताचें दान देवाक मेसवता. विधवेची काणीक भावण भयणीनो तिणें उदार मनान देवाचेर संपूर्ण पात्य निदवन दिलें, देव आपणाक सोण घालिना. आनी सांता भक्ताचें जिवीतय असलेंच संपूर्ण रितीन देवाचे तांणी पात्येनी दवरली आनी संपूर्ण रितीन आपणाचें जिवीत तांणी देवाक समर्पण दिल्लें आनी त्या देखून भावनो भयणीनो आज ते अमर जावंक पावल्यात. देखून भावनो भयणीनो सांता भक्ताचें हें जिवीत आमी प्रेरण जावन घेवया आनी आमचें मागणें आमकां मोगाचें जिवीत जियोंव, आमचें मागणें आमकां नितीचें जिवीत जियोंव, आमचें मागणें आमकां कुटुंबांत विशेश रितीन भावनो भयणो आनी शेजारा एकामेका भोगसणेच्या स्पिरितान जियोंक, आमचें मागणें भावनो भयणो आमकां दिसपडतें देवा थंय लागीं येवंक आनी पेल्या थंय मोगान जियोंक आदार जावं. तो व्हडलो म्हजें मागणें म्हज्या जिविताक ताळ पडटलें आनी तें जिवीत देव मेसवतलो. ह्या पुणशेताक आयिल्ल्या आमा सोमेस्तांक तस्सो बाळोक जेजू आशिर्वाद दिवन दी, तस्सो बाळोक आमकां आमचें मागणें जिवीत आमच्या दिसपडत्या कुटुंबां जिविताक आमच्या चलत्या जिविताक आनी आमच्या आमच्या बेसा प्रमाणे आमकां जियोंक तो आदार आनी बेसांव दिवं दी आनी अशें आमचें मागण्याचें जिवीत देव मेसवं दी आनी ह्या मुखांत्र ताच्या पुता सोम्या जेजू क्रिस्ताक बळान साक्ष दिवंक आमकां तस्सो स्वामी बेसांवांनी कृपेनी बरोवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमीन.